คนเราต้องเก่งทุกอย่างหรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบนัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสับสนในแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบนัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่681แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตเล่านะฮะหนังสือ Invent and Wonder นะครับตอนนี้เป็นหนังสือหึงแชร์ของ Jeff Bezos นะครับพูดถึงส่งให้ผู้ถือหุ้นในปี2017นะครับหัวข้อเขียนว่า Building a Culture of High Standard นะครับจริงแล้วคำว่า High Standard เนี่ยก็กว้างๆเนาะตัวคำพูดเองก็คงไม่ได้สื่อถึงอะไรที่มันชัดเจนนะครับแต่ว่าในสิ่งที่Jeff Bezos เขียนในอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในปี2017เนี่ยเขาเขียนเมโมยาวพอสมควรแล้วเขาเขียนถึงเรื่องว่าเหมือนกับ high standard เนี่ยมันสร้างยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็เขาอยากสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับเก่งอ่ะอยากจะทำอะไรออกมาให้มันดีที่สุดใช้ประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเชื่อนะครับแล้วเขาพูดชัดเจนเขาเชื่อว่า high standard เนี่ยมันสอนกันได้ครับมันสอนกันได้แล้วก็วิธีที่สอนได้ดีที่สุดนะฮะเขาใช้คำนี้ครับเขาบอกว่าBring a new person onto a high standards team, they'll quickly adapt. นะฮะ The opposite is also true. If low standards prevail, those two will quickly spread. นะฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า high standard จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีทีมที่มันเป็น high standard อยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับเวลาคุณเอาคนที่ standard กลางๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเริ่มปรับตัวเข้าหา high standard ทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ culture องค์กรคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณอยากจะได้คนไฮสแตนดาร์ดคนเก่งคนเทพๆเข้ามาเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยหลายๆครั้งจะรู้นะว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเขาปรับตัวไม่ได้เขาเจอคนรอบข้างที่มันธรรมดาเนี่ยเขาจะเบื่อนะครับพอเขาเบื่อเสร็จปุ๊บเพราะหลายๆคนจะคิดว่าคนเก่งเข้ามาปุ๊บแล้วเป็นคนที่เก่งที่สุดเนี่ยก็จะเท่ดีจริงๆไม่ใช่นะคนเก่งเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากจะทำงานกับคนที่เก่งที่ตามเพจเดียวกันทันนะครับเหมือนกับมันไล่กันทันพอตามเพจเชื่อมกันทันทีมก็จะไปได้ไกลแล้วมันก็มีความภูมิใจในงานเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆท่านจะพอทราบนะคนเก่งที่อยู่ที่องค์กรหนึ่งนะครับเวลาย้ายองค์กรเนี่ยมันมีหลายครั้งมากที่แบบทำให้ performance ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่เพราะว่าทีมคนคนนั้นไม่เก่งนะครับแต่ว่าพอสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ recruit เข้ามามันไม่ได้พร้อมนะคือคุณคิดว่ามันมีฮีโร่มีอะไรเงี้ยเพราะนั้นจริงๆหลายๆครั้งเนี่ย culture เนี่ยชนะคนเก่งนะฮะเพราะว่าถ้า culture ดีเนี่ยมันพาคนทั่วๆไปเนี่ยมองไปข้างหน้าได้แต่ถ้าคัลเจอร์มันไม่ดีคัลเจอร์มันเป็นสแตนดาร์ดทั่วๆไปเนี่ยคนเก่งเข้ามาเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เขาปรับตัวกลายเป็นสบายขึ้นด้วยซ้ำองค์กรก็จะมีแต่เสียกับเสียอันนี้คือสิ่งที่เจฟเบโซสพูดนะครับผมว่าค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของคัลเจอร์นะครับอีกอันนึงฮะเขาบอกว่าเจฟเบโซสเขาพูดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พวกไฮสแตนดาร์ดในหลายแง่มุมเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาตั้ง Amazon ขึ้นมาเนี่ย High Standard ของเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่3เรื่องเท่านั้นเองนะครับตอนเริ่มต้นอันนี้น่าสนใจนะฮะตอนเริ่มต้นบริษัทเนี่ย High Standard ของ Jeff Bezos เนี่ยมี3เรื่องข้อแรกเรื่อง Inventing ครับคือสร้างของใหม่ตลอดเวลาอยากสร้างของใหม่นะข้อ2 Customer Care นะครับก็คือบ้ากับเรื่องการดูแลลูกค้ามากๆนะครับนี่คือ High Standard สุดๆข้อ3ครับคือ Hiring ครับคือการจ้างคนนะที่ High Standardผมว่า3อันนี้นี่ครบเครื่องเลยนะคือพอเวลาผมเห็นเจฟเฟอร์ซอสเขียนอันนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเอามาจากหนังสือเล่มไหนนะแต่ว่าวิธีคิดของเขาทั้ง3อันเนี่ยมันเหมือนกับหนังสือหลายเล่มที่ผมอ่านนะครับซึ่งผมคิดว่า CEO Founder ที่ทำบริษัทไซส์มาเนี่ยเขามีเหมือนมีสัญชาตญาณบางอย่างนะว่าอะไรสำคัญในตอนเริ่มขององค์กรนะครับใครที่ทำสตาร์ทอัพหรือว่าองค์กรใหญ่ที่อยากจะเซตอัพยูนิตเล็กๆที่จะโฟกัสแล้วก็สร้างของใหม่เนี่ยอาจจะเอานี้ไปใช้ได้นะครับโฟกัสกับinventing นะครับ customer care แล้วก็ hiring นะครับสำคัญมากๆเลยองค์กรหลายๆที่ที่ผมเห็นเนี่ยโฟกัสทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นเรื่อง hiring นะคือบอกว่า customer centric นั่นแหละแต่ว่าพอเรื่อง hiring เนี่ยเอาคนแบบเหมือนกับเอ้ยคนนี้ว่างสุดเอาไปทำงาน innovation อย่างงี้จบเลยนะฮะคนนี้ไม่ยุ่งมากเอาไปทำงาน innovation มันบอกถึงสัญญาณอย่างแรกครับอย่างแรกคือคนนั้นเก่งหรือเปล่าเหมาะหรือเปล่าข้อ2ก็คือคุณให้ความสำคัญกับเรื่อง innovation แค่ไหนนะครับเพราะถ้าคุณเอาคนเก่งๆที่เขาคนเก่งๆส่วนใหญ่เขายุ่งอยู่แล้วครับเขายุ่งเสร็จเขาก็จะทำงานหาเงินให้บริษัทในธุรกิจเดิมอยู่แล้วปกติซึ่งถ้าคุณไม่ดึงเขาออกมาเนี่ยก็แสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับเรือลำเดิมมากนะครับจนเรือลำเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนได้เลยไม่มีคนทดแทนได้เลยงานพวก innovation ก็จะเป็นแค่ของเล่นนะครับซึ่งอันนี้องค์กรไทยทำผิดพลาดบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะตั้งทีม innovation จริงๆเนี่ย คุณอาจจะต้องมีการเซตอัพทีมใหม่แล้วก็ลองมองหาคนข้างในคนข้างนอกนะครับที่คุณคิดว่าเหมาะสมเข้ามาจริงๆครับที่สำคัญที่สุดคือทีมลีดเนี่ยแหละสำคัญนะครับแล้วก็ไป hiring ต่อสิ่งนี้สำคัญมากนะครับอันนี้คือ3อย่างแรกแต่เจฟเบโซสเขาก็พูดนะครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่มีมาตรฐานในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคือเรื่อง operation process นะฮะเรื่องของการแก้เรื่อง defect นะครับแก้เรื่อง high quality ของนะฮะเรื่องของการ inventory ต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ Amazon ทำได้ดีมากนะครับคือเรื่องของ warehouse เรื่องของ automation ต่างๆใน warehouse แต่ว่าเจฟเบโซสยังไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ในตอนแรกเลยนะครับเขาไม่เก่งด้วยเขาบอกเขาก็ต้องไปหาคนอื่นมาช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆคุณไม่ต้องเก่งทุกอย่างนะครับคุณเรียนรู้ได้ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งคุณให้คนอื่นช่วยในหลายๆเรื่องได้นะขอแค่คุณรู้ว่าต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นไม่คุณจำเป็นต้องเก่งทุกอย่างในตอนแรกนะครับเป็นเรื่องของทามิ่งด้วยแหละนะฮะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ครับอันนี้น่าสนใจคือหลายท่านจะพอเคยได้ยินหนังสือหรือว่าใครพูดกันบ่อยนะว่าที่ Amazon เนี่ยเขาไม่ใช้ PowerPoint กันนะแต่ว่าเขาจะให้คนเขียนเหมือน Microsoft Word นะครับ5เขาเรียกว่า6 page narrative นะหรือว่า6 page memo นะครับก็ใช้เยอะใช้จริงจังแค่ไหนผมไม่แน่ใจผมมีเพื่อนทำงานที่ Amazon เขาก็บอกว่าเขาก็ใช้พอสมควรทีเดียวนะฮะก็คือทำเปเปอร์6หน้านะครับแล้วก็เวลามีตติ้งจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่โชว์ PowerPoint กันครับแต่เขาจะนั่งอ่านเปเปอร์อันนี้กันสัก 15-20 นาทีก่อนนะครับนั่งอ่านเปเปอร์อันนี้ก่อนแล้วก็พออ่านเสร็จปุ๊บค่อยคุยกันคือไม่ใช้ PowerPoint แต่เปเปอร์นี้ต้องลงรายละเอียดพอสมควรนะครับถามว่าจริงๆแล้วคนเขียนเมโมคุณภาพก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับเจฟเบโซสเขียนไว้น่าสนใจอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับบอกว่าหลายๆครั้งเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยคือเมโมเนี่ยมันก็มีไฮสแตนดาร์ดของมันแล้วก็มีคนเยอะที่ทำเมโมเขียนมา6หน้าก็จริงแต่มันอ่านไม่รู้เรื่องครับแต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะว่าเมโมที่ดีเขียนยังไงนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับไม่เห็นภาพว่าการจะเขียนเมโมที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาแค่ไหนครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาเขียนกันวัน2วันล่วงหน้าเนี่ยQuality มันก็จะไม่ดีเท่าที่เขาเห็นนะเขาบอกเมโมที่ดีที่เขาเห็นเนี่ยถ้าจะเป็นไฮสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยจะต้องวางแผนล่วงหน้าสัก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับเขียนร่างออกมาแล้วเอาให้คนอื่นดูให้คนอื่นดูเสร็จแล้วก็ปรับ get feedback ก่อนเหมือนโปรโตไทป์เลยนะฮะกว่าที่เมโมเนี่ยถ้าประชุมมันสำคัญจริงๆเนี่ยคุณต้องใช้เวลาคิดกับมันนานพอสมควรแล้วก็ get feedback ก่อนด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะไปให้คนที่เขาตัดสินใจว่ายังไงเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าไฮสแตนดาร์ดจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้ครับว่ามันดีมันทำยังไงแต่ว่ามันใช้เวลาพอสมควรหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้ให้เวลากับมันในการที่จะ get feedback ทำให้มันดีขึ้นฝึกฝนมันนะครับแล้วเขาก็พบว่าคนที่ Amazon ก็เป็นคล้ายๆกันก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่า high standard เนี่ย6การเขียน paper 6หน้าเนี่ยมันทำ 1-2 วันเสร็จซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็เขาควรจะไป spend เวลาตรงนั้นเพราะนั้นการ spend เวลากับอะไรสักอย่างนึงจะทำให้คุณเก่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าคิดว่ามันจะเร็วนะฮะต้องมีความอดทนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจฟเบโซสเขียนไว้น่าสนใจนะครับอันนี้คือเรื่องของ6 page narrative นะฮะซึ่งก็เป็นเครื่องมือหลักๆเลยนะครับที่ถ้าพูดถึง Amazon เนี่ยนอกจากพวก2 pizza team ทีมที่มันไซส์ไม่ใหญ่มาก6 page narrative ก็จะเป็นอันนึงในวิธีการทำงานของเขาก็คือไม่ใช้ PowerPoint นะพยายามไม่ใช้ PowerPoint นะครับใช้6 page narrative เขียนเป็น document ขึ้นมา6หน้านะครับแล้วก็แบ่งกันอ่านก่อน meeting นะครับแล้วก็ discuss กันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe แปดทัดครึ่ง podcast แล้วก็ add line OA กันด้วยนะครับเครื่องหมาย add แล้วก็ ehab ครับ eighthalf นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็แปดทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ